Азатлык радиосу сөйлөм. Бүгүн 6 июль дүшөмбү күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Казанда өткөн ифтарларга татар журналистларын чакыралар. Журналистлардан ифтарлардын хүнөрү этикага йогунтусу менен кызыксындык. Түркияда жашоочу Кырым татарларга Кырымга баруу котлоолонду. Быйыл да алар фитр садакаларын Кырымга жиберерге жыйына. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Микрофон алдында Бике Тимирова.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Греция финанс министры Янис Варуфакис вазифасынан китте. 6 июльда ясаган билдирүүндө Варуфакис премьер-министр Алексис Ципрас иштен китүүм келишүүгө эришүүнү жеңилдетишек деп хабар этти деди. Ул 5 июльдаги референдум кичкене элинин зур буруш тагууга каршы туруу буларак тарыхка кирип калачак деп саный. Шулай ул евро түркүмдө кой бир тарафтарынын анын китүүн тиледи деп да ишаралады. Жакшамбы күнү болгон тагуш бирүүдө референдумда катышуучуларынын 60% ортогу элинин алга таба кредитлоо үчүн Европа Бирлиги һәм Халыкара валюта фонду койгон шартларга жок деген жооп берди. 38% ортогу талаптарын яклап чыкты. Референдум натыйжаларын хуплап, башкала Афин урамдарына миңәрчә кеше чыкты. Хакимияттагы сулчы радикаль Сириза фиркасы кредитлар койган талаптарын мыскыллау деп атап, грекларны аларга юк деп тавыш бирергә үгетләде. Илнең хәзерге җитәкчеләре референдумда каршы тавыш бирү Афинга алдагы сөйләшүләрдә яхшырак нәтиҗәләргә ирешү өчен таяныч булыр дип өметләнә. 3 июльда Европа финанс тотруклыгы банкы Греция дефолтын Афинның бурычларының тиешле өлешен килешелгән вакытта кайтара алмавын игълан итте. 1 июльда Греция Халыкара валюта фонды каршында дефолт хәлендә калган беренче ил булды. Афин кредитлар белән килешүгә ирешә алмаган очракта Грециянең еврозонадан чыгу мөмкинлеге карала. Кредиторлар Грециягә яңа кредитлар бирү өчен хөкүмәтнең икътисади сәясәтен кырыслатуны таләп итә. Шимбә көнне илнең финанс министры Янис Варуфакис кредиторларның гамәлләрен террорчылыкка тиңләде. 7 июльдә ашыгыч рәвештә Европа Берлегенең чираттан тыш утырышы планлаштырылган. Казанда БРИКС илләре яшьләр эшләре министрлары Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов катнашлыгында хезмәттәшлек нияте килешүенә кул куйды. Миниханов Татарстанның күп төрле яшьләр программалары булуын сөйләде. Ул гарыш программын аерым телгә алды. Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка министрлары алдында Миниханов Татарстанда спорт үсеше һәм Казанда үтәчәк су спорты чемпионаты турында да сөйләде. Бу илләрнең яшьләр эшләре министрлары сәяси, мәдәни һәм гражданнар контроль өлкәләрендә хезмәттәшлек турында килеште. Наркотикларның таралуы, терроризм һәм интернетта җинаятьчеләргә каршы чаралар күреләчәк, уртак фәнни һәм тикшеренү проектлары, технопарклар, күргәзмәләр һәм БРИКС галәм станциясе планнары бар. БРИКС илләре яшьләре шулай ук көнбатыш мәгълүмат чараларына каршы торыр өчен үзләренең мәгълүмат агентлыкларын булдыру кирәклеге турында да сөйләште. Бу атнада Уфага 10 меңнән артык кеше килүе көтелә. Кытай, Бразилия, Хиндстан, Көньяк Африка, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан илләре башлары, алар белән ярдәмчеләре, министрлары, сакчылары һәм берничә йөз газет һәм телеканал журналистлары киләчәк. Шулай ук Беларусь президенты Александр Лукашенко да чарада катнашырга шандырган. Афганстан президенты Ашраф Гани, Ахмад Зай һәм Иран лидеры Хасан Рухани да күзәтүчеләр буларак форумда катнашырга җыена. Саммитлардан соң ШОС оешмасына Хиндстан белән Пакистан да керер дип көтелә. Русия тикшеренү комитеты Башкортстанның элекке президентының улы Урал Рахимов белән бәйле Урал Хәйрия фондының туңдырылган хисапларыннан шикләүләрне алу карарын кабул иткән. Бу хакта Рәхимов адвокаты Сергей Макаренко белдерә. Басманың мәхкәмәсе дүшәмбе көнне хисапларны туңдыруга карата безнең шикаятны карарга тиеш иде. Миңа тикшерүче шалтыраты һәм шикләүләрнең алынганлыгын белдерде. Шуңа күрә без үзебезнең шикаятны да кире алабыз, диде Макаренко. 26 июнь көнне Мәскәү мәхкәмәсе Басман мәхкәмәсенең Урал Рахимовны читтән торып кулга алу карарын үз көчендә калдырды. Урал Рахимов Башнефтне канун бозып хосусилаштыруда төп гаепләнүче дип белдерелде. Әтисенә таяны бул ширкәтнең 130 миллиард сумлык контроль акцияләрен урлауны оештыруда, аннан соң системага һәм башка юридик затларга бәясен төшереп сатуда гаепләнде. Ереванда полиция протест чарасында катнашучыларны Баграмян урамыннан чүп әрҗәләрен алырга чакырды. Полиция әгәр протестчылар баррикадларны алмаса, машиналар йөрүгә үзебез юл ачабыз дип белдергән. Бу хакта Әрмәнстан яңалыклары порталы хәбәр итә. Интерфакс белдерүенчә, дүшәмбе бу урамга махсус көчләр китерелгән. Ереванда протестчылар утка бәя күтәрүгә каршылык белдереп, 2 атнага якын Баграмян урамын ябып тота. Бу урамга президент итәрәсе, парламент, конституция мәхкәмәсе биналары урнашкан. Шимбә каршылык чарасында катнашучылар дүшәмбе киченә кадәр таләпләр үтәлергә тиеш дигән ультиматум куйды. Әгәр бу таләпләр үтәлмәсә, алар бер адым алга дигән гамәл кылып, баррикадларны президент идарәсе бинасына таба күчерергә җыена. Шимбә митинг вакытында бу чара координаторларының берсе протестчылар исеменнән президент Серж Саркисянга төп 3 таләпне белдерде. Беренчесе, җәмәгать куллануы бәяләрен көйләүче комиссиянең утка хакны арттыру карарын кире алырга. Икенчесе, 23 июнь көне демонстрацияны куып таратырга дигән карарны кем биргәнен халыкка җиткерергә. Өченчесе, электрга моңа кадәр булган бәяләрне киметүне карарга. Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов белдергәнчә, урта һәм махсус белем бирүче техникум һәм көллие тәмамлаучыларга югары уку йортларына кергәндә бирелә торган ташламалар бетерелергә мөмкин. Хәзергә кадәр бу төрдәге уку йортларын тәмамлаучылар университет һәм институтларга бердәм дәүләт имтиханын бирмичә генә керә ала иде. Шулай ук техникумда укыган фәннәр югары уку йортында да исәптә иде. Министр Ливанов 9-нче сыйныфны тәмамлаучыларның мәктәптә укуын дәвам итеп түгел, ә техникум һәм һөнәр бирүче урта уку йортларына елдан-ел күбрәк баруын күрәбез. Без моны беренче чиратта югары уку йортларына кергәндә бирелә торган ташламалар белән бәйлибез. Ондый абитуриентларны кимитү өчен бу ташлама бетерләргә мөмкин дип әйткән. Бу хакта Коммерсант газета яза. Әлеге ташламаны бетерү кирәклеген министр югары уку йортларына керүчеләргә таләпләрнең артуын һәм дәүләтнең эшче һөнәрләр бирүгә йөз тотуы белән аңлата.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә кичә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнашында ифтар үтте. Анда меңләгән кеше катнашса да, журналистлар кертелмәде, матбугатта берни әйтелмәде. Ярдәм мәчетенең журналистлар белән элемтәдә торуын татар мәгълүмат чараларында чыккан хәбәр язмалардан күреп була. Күрмәүчеләрнең тернәкләнү үзәге эшчәнлеген Татарстан киң күләм мәгълүмат чаралары даими яктыртып килә. 2 июльдә татар журналистлары белән ифтар буласы да, алдан хәбәр ителде һәм анда дистәләгән каләм иясе килде. Араларында яңа һәм өлкән буын татар язучы шагыйләре бар иде. Журналистлардан ифтарларның һөнәри этикага тәэсире белән кызыксындык. Сорауга Данил Сафаров, Илнар Хыснуллин, Вәсилә Рәхимова, Яңа ғасырдан Айзат Шәймәрдәвнов һәм Искәндәр Сиражи җавап бирде.
Ничек булсын, журналистик этиканы бозмыйм бу ифтарлар.
Журналист буларак. Алар үзләре дә әйтәләр бит, яхшы эштә ярышырга кирәк шулай кушылган дип. Алар минемчә яхшы эштә ярышалар, бу ярыш күренә матбугат битләрендә. Мин белем бу ниндидер көлкү хәл түгелдер, бу мен калса бит күркәм камал ярышалар, яхшылыкка ярышалар, журналистлар да шулай ярыша, дин әһелләр дә ярыша. Бу бик хәерле хәләл ярыш дип уйлыйм.
А проблемалары булса, без аның проблемаларын күрсәтә алырбызмы соң? Журналистлар шул ушакта ашап эшләп чыккандасы, журналист бер айдан соң аның проблемасын теге яки мәсьәләсе яки булган проблемасын күрсәтә алырга мөмкинме?
Мин бер әйткән бар иде инде, менә Мәскәү журналистларында шундый бер шигар бар икән, мы не едим дигән, без ашамыйбыз. Ягъни, мәсәлән, ниндидер менә презентацияларга, пресс-турларга да чакырганда, алар беркайчан да ашамыйлар. Менә калса, бу төрле презентация чараларына кагылса, бу синең сорауың урынлыдыр, әмма ләкин ифтарга бәйләп булмыйдыр бу сорау. Ифтардагы ашау ул берни ничектән индер андый мәкерле ашау турында. Гәрчә журналистлар яшьхына индер дигән мәкерле ашау белән дә канәгатьләнәләр, канәгатьләнәләр, барып ашакына кайтып булса да дип чыгып китәләр кайбер шараларга. Мәчеткә йөрүчеләрне алсак, анда менә таравихларда күренә күбрәк татар егетләре түгел, ә читтән килгән, бирәк көнчыгыш яклардан килгән кешеләр күбрәк. Аларда бәлки дин ныграктыр, белмим, алай дип әйтәм, ничектер дип әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин мәчетләрдә вәгазьләр, намазлар,
ифтарлар,
ифтарлар күпчелек татар телендә үтә. Һәм бу көнчыгыштан килгән егетләр дә алар ничектер шушы дин аша татар телен өйрәнә шикелле тоялар.
Эшне пишергән миңа ошап бетмәгән нәрсәне яки инде читләтеп әйтү генә. Безнең татарда бит әле йөзне җыртмау дигән әйбер дә бар. Аннары соң тагын бар бер әйбер миңа әни дә әйтәдер, яны кызым белгән әйбер күп була ул. Әйтик, менә мин сезнең белән әңгәмә кырдым ди. Сез үз фикерегезне сөйләдегез, ниндер бер кеше белмәгән серләр сөйләнде. Мин шуны зур матбугатка алып чыгам. Сез миңа гына сөйләдегез аны, зур матбугатка алып чыгам. Мин бердән сезне уңайсыз хәлгә калдырдым. Сезнең якыннарыгызны уңайсыз хәлгә калдырдым. Менә бу урталыкны журналист белергә тиеш.
Шахбул булса килмәде. Бирде ифтар бардыгын белеп, һәм журналист җәмәгатьчелегенең бирде авыз ачасын белеп, һәм үзенә күрә теге авыз ачу ашар өчен дә аралашу өчен дә килдем.
Менә бу ифтарлар үткәрү гадәте сезнең яшьлектә
бар иде. Бар иде, бар иде, чөнки мин Төркиядә белем алдым. Франция менә шулай нәрсә түгел, теге җыелып бергә авыз ачулар. Менә хәзер соңгы елларда монда да киң тарала башлады. Нәрсәкә менә уразаны ярсын узды инде, яңшы ярсына иде авыз ачылды. Калганы я ифтарлар белән җыелабыз, я нәрсә әйтмешә бер мәчеткә чакыралар, я кунакта булабыз. Ну, бывает, мы дорогие.
Зур айпер, мәсәлән, без аралашып утырабыз, мин теге әйтәм, влады кешеләр янында, влады мөселманнар янында аралашып утырасың. Ул вакытта бу инде үзе теге яңа танышуларны китерә, милли бергәлек аралашып, яңа контактлар
була. Барса татар телендә бара инде.
Барса татар телендә бармы? Әлбәттә, минем теләгем булыр иде, кайбер мәчетләрдә әле ничек тә рус теле өстенлек итә дип әйтергә.
Кайберләр әйтә торасың?
Ну, әйтеп тормыйм, но
бар инде.
Бар, бар.
Әле эшлисе бар димәк.
Чөнки бу якта, юк, монда әйтә аңлашыла теге. Аудиторияны карыйсың икән, кызганыч. Безнең татарлар монда 60% күпчелек карап тора, күпчелек мигрантлар белән, башкалар белән чагыштырганда, башка милләт вәкилләре белән булсынмы? Бар татарлар күпчелек,
һәм күпчелек
һәм шуңа күрә минем теләгем булыр иде, теләгем шундый, мәчетләр күбрәк татарлыкка игътибар бирсен иде. Чөнки татарча ештыру, мәсәлән, Габгады ул, хәтта кайбер мәчетләр алып барганда бары тик рус телен генә файдалана. Бу очракта ике телне тигез рәвештә алып барсаң дагы, бу күпкә отышлырак булыр иде. Мондай кимчелекне татарча яклары
бар. Монда беренче чиратта журналист булуга караганда күбрәк мөселман булып киләм. Бу җирләргә, әйеме? Ә инде журналист ул минем эш хезмәт вазифам гына. Шуңа күрә журналист белән теге дусны, дошманны мин бутамын бу очракта һәм гомумән үземнең бер генә дошманым да юк дип саныйм. Менә бер генә дошманым да юк. Әгәр дә мин кемне дә булса тәнкыйтьләп язганмын икән, аның турында тәнкыйди сүз сөйләгәнмен икән, бу әле бу кеше минем дошманым дигән сүз түгел. Мин аның хаталарын күргәнмен, кемчелекләрен күргәнмен һәм мин аны күрсәткәнмен. Мин беркем дә сүкмим дә кыйнамыйм да, мин диагноз куям дип саныйм үземне. Менә җәмгыятьне, кешене диагноз куймыйча төзәтеп булмыймы? Җәмгыятьне дә диагноз куймыйча гына төзәтеп булмый. Менә шуңа күрә кемдер анда сүгүчеләр дип, алар сүгеп тәм таба дип уйлый икән, ялгышалар. Сүгә торган мәкаләне мин әйтик 3 сәгать язам, ә мактый торган мәкаләне мин 20 минутта язып бетәләм. Беләсезме? Мин 20 минутлык мәкаләләр белән 48 битле газетамны, әйме, бик җиңел генә тутыра алар иде. Шуңа күрә, юк, кемдер әйтергә тиеш, кемдер курыкмаска тиеш, әйме, әйтүдән, кемдер кем беләндер дошманлашырга тиеш. Шуңа күрә теге ни Тукай әйтә бит, эттән күбәйде дошманым ди. Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым ди. Әйе, үзең кирләнәсең, дөньяны паклап бетереп булмыйды. Әмма кемнәрдер пакларга тиеш. Әгәр дә кемдә булса, сүзен әйтмәсә, бүген тагын да начаррак булыр иде. Әгәр дә табиб дәваламаса, табиб бүген үтерә, әйеме? Без аны күрсәтергә тиешбез. Чөнки алар һич югы без аларны ниндидер оят хисен уятырга тиешбез, әйеме? Хукук сакчысы үзе хукукны буза икән, без аны нишләтергә тиешбез? Без әйтергә тиешбез, әйеме? Моны күрсәтергә тиеш.
Искәндәр Сиражи, Азат Шәйдмәрдәнов, Вәсилә Рәхимова, Данил Сәфәров һәм Илнар Хөснуллин ифтарларның журналистларның хөнәри этикага тәсире турындагы фикерләре булды. Тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркиядә яшәүче кырым татарларга чикләүләр аркасында Кырымга бару катлауланды. Быел да алар фитр садакаларын Кырымга җибәрергә җыенам. Тулырак мәгълүмат белән Шәннәр Каратай.
Түркиядәге кырым татарлары Украина хөкүмәтенә кызганнар. Чөнки Украина хөкүмәте кечкен ай, ягъни июн айының башларында бер карар кабул иткән иде ве буга күрә Украина паспорты olmagan, Украина гражданы olmagan чет ел мемлекетләрен гражданнарын, ватандашларын Украинадан Кырым тарафына кечиш өчен яны курallar, яны принциплар кетергән иде. Менә бу принциплар буенча Украинадан Кырымга кетмек истеген чет ел мемлекетләрен гражданнары эмиграция службадан, яни көч идаресинден рухсат алмак керекләр. Ве буның ичендә анҗак Кырымда эвле олмак, Кырымда эве олмак, Кырымда ише олганын, Кырымда да беренче дәрәҗәдә якын сойларның олганын көстермек мәҗбүрияте кетерелде. Бу сәбәптән дә диаспорада яшаган Кырым татарларының Украина üstünden Херсон tarafından Кырымга кетмелері neredeyse imkansız oldu. Мына Украина үкіметінің Украинадан Кырымға арабамнан яда тренмен кетежек чет ел мемлекеттерінің ватандашлары үшін ені яны құраллары себебінден де Түркиеден чешті Кырым татарлары Кырымға кете алмадылар. Бұл яны принциплерің яны құралларын Birinci mağduru gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin eski idarecisi oldu. Bu kurallar başlanganları günlerde Kırım'a gitmek için Kerson'a gitken bu Kırım Tatarı Kırım'a ket almay geri kaytkan idi. Buna bu hafta içerisinde Emel Kırım Vakfı'nın idare heyeti azası Bülent Tanatar ve apayı Lilya Tanatar Кырымга кетмек үчүн Херсонга кеттилер. Onlar Херсонда тайвилден азырлык япмаларына рамен, эр түрлү эвракларын, документтарын азыр этмелерине рамен, япканлары, башвурулары, мурачаатлары кабул этилмеди. Не Бүлент Танатар, не де Кырымда доуган, ана бабалары Кырымда яшаган Лилия ханым Кырымга кетмеге рухсат аламады. Херсондагы Украина көчмен бюросундан, көчмен идаресинден. Бу меселенен алакалы олара Кырым Татар Милли Меджлиси рейси ве Украина Юкары Радасы азасы Рефат Чубаров катты мемнуниетсизлигин тилге кетирди ве диаспорадагы инсандардын Кырымга кете алмамаларынын чоп яңлыш бир карар болгонун, мунун тездикнен деңиштирилмеси керекенин билдирди. Түркиядеги Кырым татарлары да бу карарларга катты реакция көрсөтөлөр. Мына Эмел Кырым вакфы идаречиси Бүлент Таратардан соң Гебзе ве Сакария Кырым татар жемиятынын идаречилери де Кырымда ифтар япай, кардашларыбыз менен ифтар япай кампаниясы боюнча Кырымга кетмек үчүн жолго чыктылар. Бу кампания боюнча Түркияда илянлар жапылып, Кырымда жамилерде чечти Кырым татарларынын жашаганлары жерлерде жемаатке ифтар аштары бермек планлаштырылды. Мына бунун үчүн Херсонго кеткен Сакария Кырым татар жемиети ве Гебзе Кырым татар жемиетинин идаречилери де Херсонда эмиграция көч офисине мурожаат эттилер, лакин бу nişiyatını hazırlaganımız saatke kadar da onlara da hiçbir ruhsat verilgenine dair bir haber gelmedi. Onların Kherson'da beklemeleri devam etti. Bunun alakalı olarak da hem Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov hem Kırım Ajansı'nın rehberi Arslan Ömer Kırımlı da gerekli teşebbüslerini yapalar. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri Ukrayna hükümetinin alganının bu kararın son derece saçma, anlamsız olganın ve Ukrayna'nın öz bacağına özünün kurşun atkanın, öz özün intihar etkenin kaydeteler. Buna bu kararın Türkiye'den veya Amerika'dan ya da Almanya'dan, Romanya'dan Kırım'a gitmek isteyen Kırım Tatarlarının mecburen Rusya üstünden Moskova ya da Krasnodar tarafından, Anapa tarafından Kırım'a gitmek zorunda mecburiyetinde kalacaklar. Diasporadaki Kırım Tatarları prensipal olarak Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesine razı olmaganları için prensipal olarak bu yolunu tercih etmeyediler bu vakitke kadar. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Diasporadaki Kırım Tatar Cemiyetleri, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye Temsilciliği, Emel Kırım Vakfı ve çeşitli cemiyetler de bunun alakalı olarak Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliğine, Ukrayna Konsolosluğuna müracaatlar yaptılar. Bunun alakalı olarak Ukrayna Büyükelçiliğinin telefonla konuşken Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın bergenin malumatına göre Tayvelke müracaatların Kiev'ge bildirgen Ukrayna elçilikleri lakin daha bir cevap alamaganlar. Bu meselenin böyle arka gelmesinden de Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği ve Konsolosluğu da rahatsızlık duya ve bu kararın bir an evveli koterilmesi gerekliliğinde fikrinde olganların bildireler diasporadaki Kırım Tatarlarına. 1-2 Ağustos'ta Ankara'da toplanacak Dünya Kırım Tatar Kongresi üçünde bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının teşkilatları da registre olmaya devam ettiler. Bu registre dünyadaki Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri bu Dünya Kongresi'ne iştirak etmek için teşkilatların 10 Eylül'e kadar registre yaptırmak gerekliğindeler. Ramazan ayında da Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları cemiyetleri de öz faaliyetlerini de devam ettirirler. Ramazan boyunca cemiyet merkezlerinde iftar aşları, demeş aşları, sahur aşları tertip edilirler. Kırım Tatarları bu aşlarda bir araya gelirler. Ayrıca bu Ramazan ayında da fitre ve zekatların Kırım'da ihtiyacı olan Kırım Tatarlarına, Müslümanlara, kardeşlerine yollamak için de kampanyalar alıp varla. Bu kampanyanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi alıp bara. Söz Ankara'dan açılganda da Ankara'da bu hafta sonu 5 Eylül günü Keçiören Belediyesi'nin tertiplediğini Ramazan ayı faaliyetleri boyunca 5 Eylül akşamı Kırım Tatar gecesi olacak. Bu geceye Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi hazırlay Keçiören Belediyesi'nin beraber. Bu Ramazan akşam boy münasebetinin de Kırım Medeniyet Evi standı açılacak. Bu Ramazan ayı boyunca Ramazan ayına kadar, Ramazan bayramı sonuna kadar bu evde Kırımlı, Kırım Tatarlarının medeniyetin, kültürlerin tanış etken eşyalar, resimler sergilenecek, gösterilecek kelgen ziyaretçilerge. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın rehberi Serdar Çanlı ziyaret ettiler. Serdar Çanlı'nın olgan görüşüde Kırım'daki problemler, Kırım'daki işlerin ketişatı ve yapılacak faaliyetler kolga alındı. Malum olganı gibi Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Türkiye resmi olarak TİKA'da, bu cümleden TİKA'da resmi olarak Kırım'daki her bir faaliyetlerin toktatkan edi. Elbette bundan da en büyük zararını Kırım Tatarları koreler. Çünkü TİKA hususan Kırım'da Kırım Tatarları için senelerden beri pek çok faaliyetler, projeler alıp bara pek çok faaliyetlerinde destek etti. TİKA Başkanı Serdar Çam, şimdi bu Türkiye'nin de resmi olarak Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın ve öz topraklarına koşulmasın kabul etmeyenin ve bu sebepten de resmi olarak Kırım'da hiçbir faaliyet yapılmaganların aittı. Ancak buna rağmen Ukrayna içerisinde Ukrayna'daki Kırım Tatarlarına ve Kırım Tatarlarının Türkiye'deki faaliyetlerine de yardım vermeye, destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Tataristan'da türmede olgan Kazan Tatarı aktivist Rafis Kaşapov için de Türkiye'de change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı ve bu kampanya mucibinde Rafis Kaşapov'un derhal serbest taşlanması, türmeden çıkarılması istene. Malum olganı gibi Rafis Kaşapov Türkiye'de Kırım Tatarlarının Rusya'nın Kırım'ı basıp alınmasını protesto etken mitinglerge iştirak etkenden son kaytkanda Tataristan'da türmege atılgan edi.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştınız.
Yırlarım yırım, yamğırasın alemge. Menim elim elligim, dilimnin dülberligim. Yanıma sınsın, esin yakırsın, vatanım dülberligim. Elerge biz bir millet, yenilmez büyük kuvvet. Yaraştırsın korkunu kara tanga. Demin evladım vatanım. Seni çulgan kabahtarım ben, candan çok seni sevdim. Benim çulgan ana babansın, beni sakla korkarlarsın sen, candan çok seni sevdim. Karadeniz yelinde şelerde ararım seni, bulurum seni, candan sevgim kırımım. Ecdadımın da doğan, damarımın da atkan. Gelirim benim, gururum benim, benim dülber vatanım. Elimge biz bir millet, yenilmez büyük kuvvet. Yaraştırsın kotlu karaktan. Evladım vatanım, seni çulgan kabahtarım ben, candan çok seni sevdim. Benim çulgan ana babansın, beni sakla korkarlarsın sen, candan çok seni sevdim.
Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.